Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Thriving with Kidney Disease ni Walter A. Hunt ay isang praktikal na aklat pangkalusugan tungkol sa pamumuhay na may sakit sa bato. Hindi ito kapalit ng payo ng nephrologist o iba pang doktor, ngunit inilalatag nito sa wikang madaling maintindihan ang mahahalagang batayan ng paggana ng bato, paglala ng pagkasira nito, at mga pagpipiliang pangangalaga. Mahalaga ang pananaw ni Hunt dahil siya isang medical researcher na nagkaroon mismo ng sakit sa bato at tumanggap ng kidney transplant. Pinagsasama ng aklat ang paliwanag na nakabatay sa agham at ang pag-unawa sa pang-araw-araw na pasani ng pasyente at pamilya. Tinutugunan nito ang pagkain, dialysis, transplant, konserbatibong pag-aalaga, pakikipagtulungan sa care team at mga kaugnay na hamon gaya ng depresyon, pagtulog at siguro. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na makilahok ng may sapat na kaalaman sa mga desisyong medikal. Sa halip na ituring ang kidney disease bilang isang tiyak na wakas, inilalarawan nito bilang isang kondisyong maaring pamahalaan sa tulong ng paggamot, maingat na pagpaplano at patuloy na komunikasyon sa pangkat-pangkalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa tungkulin ng bato at sa kahulugan ng renal insufficiency. Nagsisimula ang aklat sa isang pundamental, ngunit madalas malabong usapin para sa pasyente ang aktual na ginagawa ng mga bato at ang nagiging epekto kapag humihina ang mga ito. Ang bato ay hindi lamang simpleng tagasala ng dumi sa katawan. Kaugnay din ito ng balanse ng tubig at ilang mineral at ng pagpapanatili ng maayos na kapaligiran para gumana ang katawan. Dahil dito, ang pagkasira ng bato ay maaring magdulot ng magkakaugnay na problema, hindi lang isang hiwalay na abnormalidad sa laboratory test. Mahalaga ang paglilinaw na ito dahil nakatutulong itong ipaliwanag kung bakit regular na sinusubaybayan ang kondisyon, bakit may pagbabago sa pagkain, at bakit maaring kailanganin ng iba pang paggamot habang lumalala ang renal insufficiency. Ang lakas ng pagtalakay ni Hunt ay ang pagsasali ng teknikal na kaalaman tungo sa lingguwaheng maiugnay ng pasyente sa sariling pangangalaga. Hindi ipinapalagay na sapat ang pagbanggit ng diagnosis. Sa halip, binibigyan ang mambabasa ng konteksto upang makapagtanong ng mas mahusay sa doktor at maunawaan ang dahilan sa likod ng mga rekomendasyon. Gayunman, malinaw na ang antas, sanhi at bilis ng paglala ng sakit sa bato ay magkakaiba sa bawat tao. Kaya ang pangkalahatang paliwanag na aklat ay dapat iugnay lagi sa personal na pagsusuri, resulta ng laboratorio at payo ng care team. Ikalawa, pagkain bilang individual na bahagi ng pangangalaga sa sakit sa bato, isa sa pinaka-praktikal na saklaw ng Thriving with Kidney Disease ay ang pagkain. Kabilang ang mga pagkaing maaaring kailangang iwasan o limitahan, mahalaga ang diin na ito sapagkat ang nutrisyon sa sakit sa bato ay hindi simpleng listahan ng bawal. Ang tamang pagbabago ay nakadepende sa paggana ng bato, mga resulta ng pagsusuri, iba pang karamdaman, gamot, at kung ang pasyente ay nasa dialysis na o nakatanggap na ng transplant. Sa ganitong pananaw, ang dieta ay bahagi ng klinikal na pangangalaga at hindi parusa o pansamantalang uso. Ang paliwanag tungkol sa pagkain ay tumutulong sa mambabasa na makita ang koneksyon ng araw-araw na pagpili ng pagkain sa layunin na mabawasan ang ilang pasaning kailangang. Hawakan ng mahinang bato. Nagbibigay rin ang mas bagong edisyon ng pansin sa dieta pagkatapos ng transplant, isang mahalagang paksa dahil nagbabago ang sitwasyon kapag may bagong bato, ngunit nagpapatuloy ang pangangailangan sa maingat na pangangalaga. Ang kapaki-pakinabang na aral ay huwag kopyahin ang dieta ng ibang pasyente nang walang gabay. Maaring magkaiba ang kinakailangang limitasyon at prioridad kahit pareho ang tawag sa kondisyon. Sa konteksto ng pamilyang Pilipino, mahalaga ito dahil karaniwang pinagsasaluhan ng pagkain at ang paghahanda ng ulam ay responsibilidad ng buong bahay. Mas nagiging praktikal ang pagbabago kapag nauunawaan ng pamilya ang dahilan nito at kapag napag-uusapan ito kasama ng doktor o renal dietitian. Ikatlo, dialysis, transplant at konserbatibong pag-aalaga bilang magkakaibang landas ng paggamot. Tinalakay ng aklat ang mahahalagang pagpipilian kapag hindi na sapat ang paggana ng mga bato, lalo na ang dialysis at kidney transplantation. Ang mahalagang ambag nito ay ang paglalagay ng mga opsyong ito sa mas malawak na usapin ng kalidad ng buhay, praktikal na kapasidad, at personal na pagpapasya. Ang dialysis at transplant ay mga paggamot na nagpalawak ng malaki sa posibilidad na mabuhay ng matagal na may kidney failure, ngunit magkaiba ang hinihingi ng mga ito sa katawan, oras, pangangalaga, at suporta ng pamilya. hindi makatuwirang ipakita ang alinman bilang madaling sagot para sa lahat. Sa halip, dapat timbangin ang medikal na angkop, mga panganib at benepisyo, akses sa serbisyo, at mga layunin ng pasyente. Iisinasama rin ng pinabagong edisyon ang konserbatibong pag-aalaga para sa mga taong pinipiling tanggihan ang dialysis o transplant. Mahalaga ang pagkilalang ito dahil ang mahusay na pangangalaga ay hindi lamang pagdaragdag ng paggamot. Maari rin itong mga hulugan ng pagkontrol sa sintomas, pagprotekta sa ginhawa, at paggalang sa pasyang ginawa ng may sapat na impormasyon. Ang ganitong pagtalakay ay nagbibigay ng mas makatotohanang balangkas sa shared decision making. Hindi nito inaalis ang papel ng doktor, kundi hinihikayat nitong maging malinaw ang pasyente at pamilya tungkol sa kanilang mga tanong, limitasyon, at prioridad. Sa ganitong paraan, ang desisyon ay hindi basta reaksyon sa takot, kundi bahagi ng planong may pag-unawa sa posibleng direksyon ng sakit. Ika-apat, pakikipagtulungan sa care team at pagharap sa siguro at araw-araw na pag-aayos, hindi lamang pisyolohiya at paggamot ang saklaw ng kidney disease. May malaking bahagi rin itong gawaing organisasyonal, gaya ng pag-unawa sa mga appointment, gamot, resulta, referral at saklaw ng siguro. Binibigyang pansin ng aklat kung paano pinakamahusay na makipagtulungan sa care team at kung bakit mahalagang bahagi ng pangangalaga ang komunikasyon. Ang pasyenteng may sapat na impormasyon ay mas handang magtanong tungkol sa layunin ng isang test, epekto ng gamot, o dahilan ng pagbabago sa plano. Hindi ito nangangahulugang kailangang ang pasyente ang maging sariling doktor. Ang punto ay maging aktibong kalahok siya sa pagbuo at pagsunod sa planong inirerekomenda ng mga propesyonal. Mahalaga rin ang pagsasama ng mga isyu sa insurance sapagkat ang pagpapatuloy ng paggamot ay maaaring maapektuhan ng gastusin, saklaw at mga prosesong administratibo. Ang pagkakaroon ng malinaw na talaan ng gamot, tanong, sintomas at dokumento ay maaaring makatulong sa mga pag-uusap sa klinika at sa pag-aayos ng praktikal na pangangailangan. Para sa pamilya, ang mensahe ay hindi dapat iwan sa pasyente ang lahat ng pagbabantay at pagpaplano. Ang isang kapamilya o caregiver ay maaaring tumulong sa pag-unawa at pag-alala habang iginagalang ang boses at pasya ng mismong pasyente. Sa pagtalakay nito, ipinapakita ng aklat na ang mabuting kidney care ay nakasalalay hindi lamang sa isang procedure kundi sa maayos na ugnayan ng pasyente, pamilya at pangkat-pangkalusugan. Panghuli, emosyonal na kalusugan, caregiving at mga kaugnay na kondisyong hindi dapat baliwalain. Mas malawak ang pinabagong edisyon kaysa sa karaniwang gabay na nakatuon lamang sa laboratory values at paggamot. Kabilang dito ang coping skills para sa caregivers. Kidney disease sa mga bata, mga posibleng pangkapaligirang sanhi ng chronic kidney failure, at mga kaugnay na kondisyon gaya ng gout, depression at sleep disturbances. Mahalaga ang lawak na ito dahil ang sakit sa bato ay umiiral sa loob ng buong buhay ng tao, hindi lamang sa araw ng konsultasyon. Ang pagkapagod, pagbabago sa tulog, lungkot at pag-aalala ay maaaring magpahirap sa pagsunod sa plano ng pangangalaga at sa pakikitungo sa pamilya. Hindi dapat basta ipalagay na normal lamang ang mga ito o tiisin ng walang pag-uusap sa profesional. Sa parehong paraan, ang caregiver ay maaaring humarap sa pagod, pagkalito at patuloy na responsibilidad. Ang pagkilala sa kanilang pangangailangan ay praktikal dahil mas napapanatili ang suporta kapag may hangganan, impormasyon at tulong. Ang pagsasama ng usapin ng mga bata ay nagpapaalala rin na hindi pare-pareho ang epekto ng kidney disease ayon sa edad at sitwasyon ng pamilya. Samantala, ang pagbanggit sa mga salikpang kapaligiran at mga potensyal na bagong paggamot ay nagpapakita na patuloy ang pag-unlad ng kaalaman. Ngunit hindi nito hinihikayat ang mambabasa na umasa sa hindi patiyak na solusyon. Sa halip, itinuturo nitong manatiling mausisa, magtanong ng maayos at suriin ang bagong impormasyon kasama ng pinagkakatiwalaang care team. Bilang pagtatapos, ang Thriving with Kidney Disease ay pinakamainam para sa mga may chronic kidney disease, mga naghahanda o sumasailalim sa dialysis, mga kidney transplant recipient, at mga kapamilyang tumutulong sa pangangalaga. Kapaki-pakinabang din ito sa mga health worker na gustong magkaroon ng mas malinaw na sangguniang nakatuon sa pananaw at pangangailangan ng pasyente. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pag-uugnay ng batayang kaalaman sa mga desisyong tunay na kinakaharap ng tao, mula sa pagkain at paggamot hanggang sa pakikipag-usap sa care team, pag-aayos ng siguro, at pagharap sa emosyonal na epekto ng sakit. Hindi nito pinapalitan ang individual na konsultasyong medikal at hindi rin nito ipinapangakong pare-pareho ang magiging landas ng lahat ng pasyente. Gayunman, nakatutulong itong magbigay ng bokabularyo at konteksto upang maging mas makabuluhan ang usapan sa klinika. Namumukod-tangi ang aklat sa mga katulad nitong gabay dahil ang may akda ay may parehong karanasan bilang medical researcher at bilang taong nagkaroon ng kidney disease at transplant. Dahil dito, ang tono ay may sapat na paggalang sa agham ngunit hindi nakakulong sa jargon. Mahalaga rin ang lawak ng revisyong edisyon na hindi iniiwan ang caregiver, mga bata, konserbatibong pag-aalaga, diet pagkatapos ng transplant at mga kaugnay na problemang pangkalusugan. Sa halip na isang makitid na manual tungkol sa kidney function, isa itong malawak ngunit madaling lapitang gabay sa pamamahala ng isang pangmatagalang kondisyon para sa mambabasang naghahanap ng maaasahang panimulang mapa. Nagbibigay ito ng malinaw na paghahanda para sa mas personal at mas detalyadong payong manggagaling sa sariling pangkat medikal. Kung gusto mong sumuporta Walter A., Aunt, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.